zegauzak ditugun Bilbo inguruan, izan ere Euskaldunan el test izeneko antzerki lanarekin ari dira.
Eta burua uste galanta tema honekin.
Ez da ez da gida baimenerako testa, ez da kontrol baterako testa, hau da,
test bat tontamente hasten dena, baino gero korapilloa daukana, eh?
Eta hor tartean korapilloa askatu nahiean edo, guk ETB-n asko ezagutzen dugun neskatila bat, Itziar Atienza daukagu aktore lanetan. Egunon, Itziar?
Hola, egunon.
Hau, Itziar.
Nolako burua ustea zuen antzeslanakin. Bueno, zorionak arrakastagatik, hor Euskaldunan, Bilbon, zaudete Laura Arteala?
Luze.
Bai, Laura Arte itzi ginen lengua aste azkenean, estrenatu gendun, hemen izan zen estreno absolutua, Madrilen ibili gara lanean, baina ona ekarri dugu estrenatzera, eta...
Bale.
Eta osondo, bai, eta gaude, Laura Arte, bai.
Laura Arte, bueno, zaudete, lau aktore, Luis Merlo, zu, uste du Luis Merlo dele aktor, zure pareja, ez, zuzara Paula.
Bai, nina izberta.
Azuzara Berta, barkatu.
Berta,
eta gero dia Antonio Molero eta Maru Valdivieso.
Vale.
Bueno, orduan, zu eta zure bikote hau da Luis Merlo, ez?
Bai.
Krisi ekonomiko bat pasatzen nahi zeate?
Ez.
Vale, a ver, konta.
Kontua da.
Konta ze, ez dakit nola enteratu nahi zen nik.
Bueno, hemen antzuzalantan planteatzen da dilema bat, eta dilema hori da, zer nahiagoko zenukeen.
Bai.
1.000 euro orain bertan hartu, ala, 10 urte itxaron, eta 10 urteren buruan, milioi bat euro kobratu.
Bueno, gure artean egin dugu galdera hau, eta ni izan naiz orain bertan 1.000 hartuko dituen bakarra.
Beste, baina, gero zelantzen jartzen honori, Edur.
Bai.
Nik orain ditu da, uzkat.
Ja.
Ja,
nik ez dagoa, garbi, ez zaitiruitzen hori pasako zaitenik.
Zukitziar zer egingo zenuke, bizitza errealean.
Ez dakit egia esan da, osea, badara mata. Honekin hasi ginenetik, neure buruari galdezka. Eta egun batzutan uste dute 1.000 hartuko nituzkela.
Amarru, eta gero.
Baina zaila da.
Baina antzez lan honetan zer gertatzen da. Azkenean ez da insimplea, ez gauza komplikatzen da.
Noski, bueno, azkenean gizakiok daukagune karakteristikatoko bat da, denbora nahi dugula irabazi alde batetik, ez? Denbora da guretzako sama bat, eta beste alde batetik ere bai, diruak zoriontasuna prometitzen digula, ez? Orduan, nahi dugu bere alako zoriontasuna, ala denbora irabazi, ala denbora itxaron, eta baina ezakigu denbora horrekin kontatzen dugun, orduan, klaro, hor asaltzen dira, ba, pertsonak dauzagun dudadanak, ez? Baina dana da en klabe de komedia, ez?
Dana komedia, bai.
Zerbait dioen test hori zer da antzazelanean?
Test hori da, bueno, nik interpretatzen dudan papera da Berta, da psikologa bat, ola oso bere buruaz oso seguru dagoena, eta bueno, berak ezagutzen du test bat oso famosa dana, benetan existitzen dana dela, test Marshmallow, da umei egiten zaien test bat, jartzen zaie gozoki bat, eta zaten zaie. Itzalote maldin baduzu, amaos minutu barru, nik bigarren gozoki bat emango ditut. Orduan da, jakiteko teoriaz, ia ume horiek daukaten, ba, euren instintuei eusteko ahalmena, eta ia etorkizunean pertsona arrakastatuak izango diren ala ez. Bueno, nire uste apalean, ba, bueno, pizkate horrelako test.
Bai, ez da euneko beti horrela, ez? Karo.
Zadikoietako bat. Orduan, neska honek egiten duna da, hori trasladatu helduen mundura, ez? Eta orduan zein dan helduen egosokia, badirua. Eta egiten du, ba, gauza bera, ez? Dilema hori planteatu helduei. Eta kontua da, ba, bueno, historia azten dala, modu hipotetiko batean, ez, lagun batzuk hasten dira kontu horrekin hipotesi horren inguruan eztabaidatzen eta hipotesi hori momentu batetik aurrera egi bihurtzen da. Hau da, errealitate bihurtzen da. Aukera hori benetan jartzen da mai gainean.
Osea,
dirua benetan agertzen da
eta antzezleneko protagonistek ze aukeratzen dute edo ezin da jakin. Ezin da jakin. Ikusi behar dugu ja argi dago ez dugula ikusi. Ai Laura Arte daukago ikusteko Euskaldunan el test ai ama.
Eta zer moduz hau asistineten ja dagoeneko Madrilen egin zenuten, Bilbon ere bai, zer moduz ikusten duzu zure burua oholtza gainean Bertaren papel horretan?
Ondo, oso paper polita da lantzeko, da pasada bat, ze bueno, da, holako paper pixkat estremoak direnak ez beti ematen dizute jokurako aukera gehiago eta komedian ba ari gehiago, orduan ondo, oso paper polita da eta Bueno, hortzen abil.
Goi maiako talde bada, goi maiako produkzio bada, Madriden okerrez banaiz prestatu egin duzu estreno mundiala Bilbon izan da, eta gero Madriden izango zerate hor luze.
Kofidiz Alcazar izaneko.
Luze, zabendura arte, urtarrilera arte horrelako zerbait.
Bueno, dena ondo baldin badijoa, berez, temporadak izaten dira ekainera arte. Datorren urteko ekainera arte.
Ostras.
Baina, bueno, hori, bai, ikusen, berda, ez, antzerlanek ere, baina nik uste, bai, irango dugula, eta antzerlanak badauka komedia, eta badauka buru austeak ematen ditu ere, bai, orduan, bai, antzi izango gara.
Jornada oso hartzen dizu itziar, edo honekin baduzu gero telebistan gauzak egiteko, edo zinean gauzak egiteko aukerarik?
Bai, euki, bai, gertatzen dena da, klaro, behin temporada egiten ari zarenean Madrilen, bai, Madriletik mugitzeko aukera gutxi. Daukazula. Mm-hmm. Orduan, bueno, honek daukanena da, temporada dela, asteazkenetik igandera, orduan astelen da asteazteak libro dauzkat, eta hor...
Eta hor, okerrena ensaioak eta izango dira, ez? 8 ordu, 10 ordu ensaiatu behar dianean, ja, behintzat, hori egin dauz, hori funtzioa eta listo.
Gain dituta daukagu, baina, bueno, 8-10 orduko ensaioak ez ditugu egin, hori esan...
Inoiz ez,
antzerlan nontan ez, beste antzerlan batutan, 8 ordu antzerkian lan egiteko asko da, Antzerkian, bai, ensaioak ez dakit. Oso intensoak izaten dira normalean, eta 8 ordu askotxo da.
Itziar, eta zure kolegak ikusita hor daukagu Antonio Molero eta Luis Merlo, hauek nik behintzat gogoratzen ditut, Antonio Molero, Los Serranoko fiti bezala, eta Luis Merlo, akinuek enbidako beste pertsonaia bat bezala.
Oso
markatuta daude, garai haien gatik. Hauek noizbet komentatu dizute ia kalean jendeak oraindik ere jarraitzen dien pertsonaiengatik galdezka eta alako kontuak.
Bai, ni egun hauetan nago hemen konpainiarekin eta ateratzen zaren bakoitzean hemen Bilbon gainera ezagutzen dituzte pilo bat eta baitatzen dituzte pilo bat gainera. Orduan bai, pertsonaio hoien arrakasta badaramate gainean betiko. Bai.
Itziar, zuk, beraz Bilbon egual anfitrio ilana ere egin barko duzu beraiekin, ez? Bilbotik atera zara, ezer?
Bai, bueno, ibili gara, bai, batez ere Baskazera jungara eta Fantzera eta jaietan eskara ibili, hori horrela da.
Nola ez? Hombre, baina oso nekea da hori, claro, normal.
Claro, ez lengua aztea izan da, eta ez du, nik behintzat ez dut gorputzik euki jaietan murgiltzeko.
Claro, konzentrazia dara izaten da, ez?
Bai, bueno, lengua aztea izan da, eta bai, joe, dena ginen hor, bueno, gure lan aurkezten, eta zin.
Noiz hartzen zaiola erabateko neurria, edo gora berak ditu horrek?
Bai, hombre, beti gora berak izaten dira, baina 30 bolo ja dara matzasunean, ja nahiko arrodatuta daukazu. Kuntioa, duan, gure sortea da, hemen botako ditugula bi aste osorik, eta ja Madrilera itzi orduko, bai adolitzetik pasatuko gara lehenago, eta Madrilera itzi orduko, bai, bueno, izango dugu pixkat funtzioa geure ganatuta, ez?
Itziar eta antzokia o antzerkiaz gain, zineman ere ikusiko zaitugu aurki, ez da?
Bai, okerrez baldin manago, bueno, Igelak espornatzen da zinemiran, bai.
Patxotelleriaren.
Zinemaldian, hori da, Patxotelleriaren azken pelikula, Gorka Otxoa protagonista, eta, bueno, eta euskal aktore piloa barruan, oso pelikula polita, berezia, unkigarria, eta, bueno, Patxok daukan ikutu samur horrekin, ez? Ikusi nun, bikoiztu gendulako, eta oso pelikula gomendagarria. Eta gero, otxailean, okerrez baldin manago, estrenatzen da Plan de Fuga. Iñaki Dorronsorok zuzendutako beste pelikula bat, ia zer rodatu genuna, eta hemen ere Bilbon izan ginen. Bueno, Iñaki Dorronsoro gazteiztarra da, bai, baina produkzioa Madrilekoa, eta aktore gehienak hango ingurukoak Luis Tosar, eta Javi Gutierrez, eta, bueno...
Bai,
atrako pelikula bat, oso... thriller bat.
Euskaldurangoa zimesedez paseak noiz diran, eta nik uste ja paken utzeko zaitugula, eta azken galdera izan beharko da noski, orain 1.000 euro edo 10 urte barru 1.000 euro. Orain momentu honetan zaukeratuko zenuke.
Gaur.
Bai, gaur.
Gaur.
Korputzak. Vale. Gaur 1.000 euro.
Carpe diem.
Vale. Euskaldunan, laur arte, zer dutan, eta hori guztia?
Ba, 8:00 egunero, bai. Eta larun bat ontan dago funtzio bikoitza, 7:30 da 10:30.
Eta 10:30.
Vale, sarrerako lehenik bai, ezta?
sarrerak oraindik gelditzen dira apur batzuk, bai, baina ez asko, eh? Ari da ondo saltzen eta bai, bai, bizi, bizi. Pues nahi dunak.
Hau pasu, biba Itziar, eskerrik asko guapa. Biba zuek.
Bueno, ba, hotza gainean, Itziar ratientza, bai, Euskaldunan, aste bukara honetan, eta laizter esandako igelak patxoteieriaren film horretan, eta otxaian ere beste atrakko abentura batean. Zorte honena, Itziar ratientza, mila esker.
Mila esker, guapo.
Aio, Itzi.
Aio, aio. Bida.